la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Vă salut din nou cu pacea Domnului Iisus și încă o dată suntem la poalele pomului vieții ca să culegem din el acea sevă zilnică, hrănitoare, nu doar pentru trupul nostru, cât și pentru sufletul nostru. De aceea vă invit să deschidem scripturile noastre în Evanghelia lui Luca de data aceasta și să citim la capitolul 12 de la versetul 35 până la versetul 48. Luca 12 de la versetul 35 până la versetul 48, citesc în noua traducere în limba română. Coapsele să vă fie încinse și lămpile aprinse, întocmai ca acelor oameni care își așteaptă stăpânul să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă imediat atunci când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul, la venirea lui, îi va găsi veghind. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să se așeze la masă și se va apropia el însuși să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, fericiți sunt aceia pe care îi va găsi astfel, adică slujind. Să știți că dacă stăpânul casei ar ști la ce oră vine hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să îi se spargă casa. Deci, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Petru l-a întrebat: Doamne, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Domnul a răspuns: Cine este deci administratorul credincios și înțelept, pe care stăpânul îl va pune responsabil peste ceilalți slujitori ai săi ca să le dea partea de hrană la timp? Ferice de sclavul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Deja a doua oară repetată această afirmație. Adevărat vă spun că îl va pune responsabil peste toate bunurile sale. Dar dacă robul acela își zice în inima lui: stăpânul meu întârzie să vină, și începe să bată pe slujitor și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul acelui sclav va veni într-o zi în care el nu se așteaptă și la o oră pe care nu o știe. El îl va tăia în două și va stabili partea la un loc cu necredincioșii. Sclavul acela care știe voia stăpânului său și nu se pregătește sau nu face potrivit cu voia acestuia, va fi bătut cu multe lovituri. Iar cel ce nu știe, însă face lucrurile vrednice de lovituri, va fi bătut cu mai puține lovituri. Cui s-a dat mult, i se va cere mult, iar cui s-a încredințat mult, i se va cere și mai mult. Tema centrală a pasajului acestuia este vegherea. Vegherea în vederea a ce? Așteptarea cu privire la ce? Așteptarea venirii stăpânului. Aș vrea cu această ocazie să vorbesc despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. O temă destul de rară în ultima vreme, nu-i așa? O temă care pare că obosește din ce în ce mai mult conștiința noastră a credincioșilor. Și aș vrea să identificăm cu această ocazie de ce nu ne mai place să auzim despre a doua venire. De ce atunci când vorbim despre a doua venire, parcă dintr-o dată intrăm așa într-un cont de din nou subiectul acesta? Pentru că am identificat eu câteva motive care au făcut din subiectul celei de a doua veniri un subiect nesuferit. Și iertați-mă că folosesc cuvântul acesta, dar vreau să fie impactul cât mai mare. Subiectul a devenit nesuferit pentru că mulți dintre noi l-am tratat într-un mod nesuferit. Am găsit în cartea lui C.S. Lewis o colecție de eseuri intitulată Ferit și elefant și alte eseuri despre creștinism, un eseu întreg despre ultima noapte a lumii. Și aș vrea să vă citesc câteva cuvinte din eseul acesta, mai multe paragrafe, pentru ca să identificăm, el identifică cu măestrie una dintre motivele de jenă care s-au cuibărit asupra acestui subiect, subiectul celei de-a doua veniri. Citesc. Temeiurile pentru stânjeneala modernă cu privire la această doctrină se împart în două categorii, una teoretică și una practică. Mulți se jenează de această doctrină fiindcă reacționează foarte just, în opinia mea, spune C.S. Lewis, împotriva unei școli de gândire asociate cu ilustrul numele al doctorului Albert Schweitzer. El a identificat în întreaga biserică creștină de ce oamenii creștini în general, nu doar noi adventiști și de ziua a șaptea, ne simțim jenați atunci când se vorbește despre această a doua venire a lui Isus. Potrivit acestei școli, esența mesajului lui Hristos a fost învățătura despre întoarcerea sa și sfârșitul lumii. Vă aduceți aminte, chiar și pilda pe care am citit-o anterior face parte din mesajul acesta mare al propovăduirii venirii iminente a lui Iisus Hristos. Ceea ce teologii numesc apocaliptismul său. Toate celelalte doctrine ale sale ar deriva din ea. Învățătura lui morală presupunea în toate privințele un sfârșit iminent al lumii. Dusă până la extrem această concepție, după cum spunea Chesterton, dacă nu greșesc, înseamnă să vedem în Hristos doar ceva mai mult decât o spaimă locală. Și Albert Schweitzer, un teolog, medic și muzician german, a considerat că Mesia, ales de Dumnezeu pentru a inaugura vremea sfârșitului, a murit pe cruce, deziluzionat, deznădăjduit că așteptările lui escatologice nu s-au adeverit. Și vezi toate acele profeții pe care el le-a spus că venirea este iminentă, modul acela enigmatic în care Mântuitorul a împletit mesajul despre a doua venire cu mesajul distrugerii Ierusalimului, vezi Matei 24, Matei 25, pare atât de ciudat pentru mintea modernă încât ei spun aici Hristos s-a înșelat și faptul că revenirea nu a fost atât de aproape este o parte care aduce umbră și jenă asupra mesajului său. Iată ce mai zice în continuare C.S. Lewis. În ce mă privește, detest reacțiile și le privesc cu neîncredere nu doar în domeniul religiei, ci în oricare alt domeniu. Neîndoielnic Luther avea dreptate când compara omenirea cu un bețiv care, după ce a căzut de pe cal înspre dreapta, data viitoare cade înspre stânga. Sunt convins că aceia care consideră că mesajul lui Iisus se reduce la apocaliptismul său se înșală, însă un lucru nu dispare, nici nu este discreditat, fiindcă cineva a vorbit despre el în mod exagerat. Rămâne exact acolo unde era. Singura diferență este că, dacă a fost exagerat recent, trebuie să avem acum mare grijă să nu-l trecem cu vederea, căci aceasta este partea înspre care probabil va cădea bețivul data viitoare. În istoria noastră a bisericii, simt că avem experiență cu acest lucru. Ne-am ocupat foarte mult și întreaga noastră mișcare adventă a apărut în urma unei astfel de dezamăgiri.
Chiar numele lui William Mirer apare în eseul acesta ca fiind cel care a calculat a doua venire a Domnului Hristos și a calculat-o chiar la zi, așa la minut, și când nu s-a întâmplat a fost dezamăgit. Și în urma acelei dezamăgiri, sper eu, că adventiștii de ziua a șaptea au învățat lecția de a nu mai pune date. Numai că acea dezamăgire a creat așa un fel de jenă în sufletul nostru de adventiști și când vine vorba despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos curând pe norii cerului, dintr-o dată în identitatea noastră creștină se activează jena aceea și parcă ne este cumva rușine de trecutul acesta. De ce? Pentru că, într-adevăr, bețivul a căzut în extrema de fixare de date. Știți ce este extraordinar de enigmatic pentru mine? Cum până astăzi misionari cu renume încă nu s-au lecuit de boala aceasta de a pune date din nou și din nou. Până de curând auzeam de acest misionar extraordinar de vestit din America de Sud, care profețea că Mântuitorul va veni și decretul duminical va fi dat chiar în martie acestui an. Iată că am ajuns în luna iulie și n-a fost dat niciun decret. În ciuda clarității acelor pasaje în care ni se spune clar, nimeni nu știe ceasul, nici chiar fiul omului. Oamenii aceștia insistă obsesiv în a fixa date. Aceasta este prima extremă în care cade bețivul de pe cal. Acum vă dați seama că odată ce se fixează astăzi odată, mâine odată, poi mâine odată și niciodată nu se întâmplă, în sufletul nostru, cei care am privit cu admirație la asemenea oameni, poate că ne-am simțit atrași de mesajul lor. În momentul în care nu se întâmplă prezicerile lor, preziceri scoase din pălărie, nu din scriptură, se așează o jenă în dreptul subiectului celei de-a doua veniri. În momentul în care auzim de el, dintr-o dată, automat, se activează acea reținere, acea strângere de inimă. Și nu ne mai place. Pur și simplu, nu mai suportăm. Subiectul devine nesuferit datorită acestor exagerări extreme ale prezentării mesajului. Bineînțeles că această fixare de date vine și cu o anumită fobie. Și oamenii aceștia au impresia, nu știu de ce, că fixând aceste date, uneori foarte aproape, foarte curând, va induce un fel de teamă, de frică în sufletul credincioșilor și îi va face să se reformeze, să se redeștepte, să se reînvioreze. Și speră ei ca baza reînviorării amintite de Hristos în Evanghelie este această frică pentru cea de-a doua venire. Iată ce scrie în continuare C.S. Lewis. Uneori această întrebare n-a fost pusă insistent în vedere cu scopul de a stârni frica. Întrebarea ce-am face dacă în acest prezent sau dacă astăzi ar fi ultima zi pe care o trăim sau ultima noapte a lumii. Nu consider că aceasta este utilizarea ei corectă, adică de a stârni frică. De fapt, sunt departe de a fi de acord cu cei care susțin că orice frică religioasă, da, el vede și cealaltă parte, este barbară și degradantă. Dragostea desăvârșită, precum știm, izgonește frica. Dar la fel fac și alte lucruri. Ignoranța, alcoolul, pasiunea, infatuarea și prostia. Și acestea izgonesc frica.
Este foarte de dorit ca toți să înaintăm către acea dragoste desăvârșită cu privire la Hristos și la revenirea Domnului, în care nu ne mai temem. Dar nu este deloc de dorit ca până a ajunge acolo să îngăduim unui agent inferior să izgonească frica. Obiecția față de orice încercare de a menține o înfrigurare perpetuă față de a doua venire este, după părerea mea, una destul de diferită, anume că în mod sigur nu va reuși. Și asta este mesajul central. Toți oamenii aceștia care încearcă să implementeze frica și pe baza fricii să exploateze și să extragă un fel de reformă, este o variantă greșită. Frica este o emoție. Este imposibil chiar și fizic să menții o emoție pentru mult timp. O perpetuă exaltare a speranței cu privire la a doua venire pe baza fricii este imposibilă din același motiv. Sentimentul de criză, de orice fel, este în esență tranzitoriu. Sentimentele vin și pleacă. Atunci când vin, li se poate da o întrebuințare bună, dar nu pot constitui dieta noastră spirituală obișnuită. Oricum, evenimentul revenirii Domnului Iisus Hristos este însoțit de imprevizibil. Oricum, în momentul revenirii Domnului Iisus Hristos, pământul va fi martorul unor calamități extraordinare. Oricum, în a doua venire a Domnului Iisus Hristos este implicat un element surpriză și în el însuși evenimentul acesta, prin doar noutatea lui, am putea spune, este un eveniment care oricum declanșează o anumită teamă. Nu este în niciun fel benefic exploatarea acelei frici cu dorința de a induce reformă și înviorare în sufletul credinciosului. Din punctul meu de vedere, acest fel de predicare a celei de-a doua veniri este extraordinar de dezavantajos. În primul rând și în al doilea rând este manipulare spirituală. Atunci când vorbim despre a doua venire, nu ne interesează atât de mult partea distrugătoare a evenimentului. Atunci când vorbim de a doua venire, nu ne interesează atât de mult partea surprinzătoare a evenimentului. Ba chiar aș putea să spun că nici partea judecății nu ne interesează atât de mult, pentru că dacă nu te-ai pregătit până atunci, degeaba, cum spune românul, mai îngrași porcul în ajun. Ci elementul central al celei de-a doua veniri trebuie să fie întâlnirea cu Mântuitorul. Vă invit în câteva momente care ne-au mai rămas să privim acum acest eveniment frumos al celei de-a doua veniri din perspectiva aceasta. Cine este cel ce vine? Cel ce vine este cel care a coborât pe pământul nostru, știind că firea noastră pământească este atât de neputincioasă și nu va putea fi niciodată salvată dacă va fi lăsată în propriile eforturi. Făcându-i se milă Domnului Iisus Hristos de mizeria vieții noastre, de neputințele noastre, a coborât între noi și a zis: voi confecționa eu o neprihănire și le voi oferi un dar, pentru că ei sunt frații mei, prietenii mei. Acesta este cel ce vine. Apoi, să vorbim un pic de judecată. Odată cu a doua venire va începe să fie pusă în execuție judecata care a început deja, după cum noi ca adventiști mărturisim, la 1844. Și la judecată vor fi chemați toți oamenii. Numai că, în dreptul celor care l-au ales pe Hristos, se va prezenta la judecată Iisus Hristos însuși. Iar noi așteptăm să coboare pe norii cerului acest
mijlocitor, acest reprezentant care se va afișa el însuși în locul nostru la judecată. Și va fi judecat el în locul nostru. Toate acele lucruri scrise în cartea vieții despre noi vor fi acoperite de prezența Domnului Iisus Hristos la bara de judecată și când va fi strigat numele nostru, se va prezenta el și va arăta palmele în care au fost pironite acele cuie pe cruce. Nu e așa că este benefic pentru noi să ne întâlnim cu această persoană? Și apoi va veni pe norii cerului acela care zilnic a vegheat asupra noastră. Acela care zilnic a fost izvorul binecuvântărilor noastre. Când v-ați trezit în această dimineață, într-o zi de vineri sau de sâmbătă, și ați văzut soarele, ați primit acea putere de a vă ridica în capul oaselor, ați simțit acea stare de bine că încă o zi ți-a fost oferită și, sincer, este un privilegiu să trăim pe pământul acesta. Viața este o onoare și un privilegiu. Iar acest privilegiu ne este oferit în fiecare clipă, infuzat de către acest Iisus Hristos care tânjește să vină. Acest Mântuitor care atunci când a fost pe pământ, pe șchiopi i-a vindecat, pe orbi i-a vindecat, pe săraci i-a cuprins în brațele sale, pe cei singuri, aduceți-vă aminte de slăbănogul de la Betesda, care a zis, Doamne, de 38 de ani sunt aici pe rogojina aceasta, n-am pe nimeni. Și brațele acelea ale Mântuitorului a cuprins în harul lui pe slăbănogul acela care dintr-o dată s-a făcut sănătos. Mântuitorul acela despre care aflăm în spiritul profetic că pe unde trecea plânsul se sfârșea, sate întregi nu se mai auzea strigătul suferinței pentru că el trecuse pe acolo. Acesta este cel care vine pe norii cerului și pe acesta l-așteptăm. Cum să fie a doua venire un motiv de frică, de teamă, de jenă când este vorba despre o întâlnire? Cea mai spectaculoasă întâlnire, cea mai profundă întâlnire, cea mai frumoasă întâlnire pe care n-ați avut-o niciodată, vă garantez, care urmează să fie, care vă așteaptă în viitor. Aceasta este a doua venire. Aceasta este mesajul celei de-a doua veniri prezentat din șa. Nu căzut în șanțul din stânga, nu în șanțul din dreapta. Mesajul prezentat al celei de-a doua veniri de un om treaz, nu de un om beat. Un mesaj care nu e nesuferit, ci un mesaj care e plin de speranță. Un mesaj care aduce ziua aceea cât mai multă impresie frumoasă. O zi pe care o așteptăm din tot sufletul. O zi în care să ne punem speranța. O zi la care să privim cu adevărat. O zi în care vom păși dincolo de planurile acestea ale existenței. Da, înțeleg cumva sufletul acela care zice, da, dar știi, sunt tânăr, mi-aș dori încă să mă mai căsătoresc, mi-aș dori să realizez visul acesta pe care l-am pentru cariera mea. O, dragii mei, în împărăția lui Dumnezeu vom realiza visurile cele mai ambițioase pe care nu le-am putea realiza niciodată aici. Vom călători în spațiul acesta, vom avea la dispoziție resurse pe care nu le vom avea niciodată aici, iar visul împlinirii va fi de sute de ori, de milioane de ori mai extatic decât visul împlinirii pe pământul acesta. Și oricât de împlinită ne va fi viața aici, va fi întotdeauna împletită cu suferință, cu durere, cu pierderi, cu despărțiri. Aceea este viața deplină. Aceea este atmosfera care te împlinește pe deplin, care nu te lasă cu un gust amar. Vă provoc să primiți adevăratul mesaj al celei de-a doua veniri, pentru că în a doua venire ne întâlnim cu Mântuitorul nostru. Amin. Thank you.